Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin ya Allah muliakan, alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimu salihat. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang dengannya, dengan pertolongannya, amal soleh bisa dikerjakan dengan sempurna. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya dengan taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita. Karena berbicara tentang ilmu, berbicara tentang iman. Oleh karena itu, para ulama-ulama kita dulu, para sahabat ketika mengajak temannya dan sahabatnya ikut kajian, kalimat invitasinya adalah ta'alau nu'min sa'atan. Mari sejenak kita beriman. Mari kita tambah iman kita sejenak. Mereka tuh keluar dari majelis ilmu, keluar dari masjid itu bukan hanya membawa pulang maklumat, tapi mereka pulang dengan kondisi semakin yakin dengan Allah, semakin percaya dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin optimis, semakin tenang. Karena ilmu adalah, ilmu nafi adalah iman, dan ilmu adalah zikir. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu. Tapi Allah menggunakan kata zikir, bertanyalah kepada ahli zikir. Dan ahli zikir yang dimaksud adalah ahli ilmu, karena ilmu adalah zikir. Dan ketika kita berzikir, hati kita jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Maka apabila ilmu kita benar, niat kita benar, tujuan kita benar, dan adab kita benar, kita memuliakan ilmu, maka keluar dari majelis itu bukan hanya membawa maklumat, bukan hanya membawa data, bukan hanya membawa sesuatu yang sebelumnya kita gak tahu menjadi tahu. Tapi kita keluar itu membawa ketenangan, hadirin. Membawa kedamaian. Makanya kan majelis ilmu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Nazalat alaihi musakinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketenangan itu turun ke orang-orang yang belajar di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah itu meliputi mereka. Wahafathumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah itu menaungi mereka. Wadzakarakumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Hadirin Allah muliakan, itulah ilmunya para ulama klasik. Dan menjadi tanda tanya besar dalam diri kita, apakah kita sudah meneladani mereka? Jadi apakah kita sudah sampai titik ketika kita keluar dari kajian, hati kita tenang. Iman kita bertambah. Yang ketika datang ke majelis agak galau karena berkaitan dengan usaha atau belum dapat job lagi, pulang itu optimis gitu. Yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq dan Allah pasti memberikan rizki. Ketika datang murung karena jomblo gak laku-laku, pulang itu yakin sama Allah Subhanahu wa Taala bahwa jodoh itu di tangan Allah. Dan kalau kita jujur, Allah akan kasih jodoh yang tepat buat kita. Yang punya masalah sama pasangannya atau keluarganya, itu begitu selesai kajian lebih plong gitu loh. Suami yang ketika datang masih bawa keegoisan, arogansi laki-laki, padahal dia yang salah, tapi dia urung untuk minta maaf. Nah begitu keluar dari kajian, kayaknya saya harus minta maaf sama istri saya deh. Nah ilmu nafi itu seperti itu kira-kira, hadirin. Karena kan ketika kita bicara iman itu sebagaimana keterangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan anggota badan. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat adalah iman, berarti tiga unsur tersebut akan berubah. Gitu. Nah ini yang harus kita renungkan, kita ini udah berubah atau belum. Dan apa tujuan kita datang ke kajian? Apakah benar-benar ingin meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita? Apakah untuk benar-benar mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, lalu kita berharap melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat kelak, atau kita ada tendensi lain? Makanya ulama kita dulu mengatakan awalul ilmi niyyah, awal dari proses ilmu itu yang pertama kali adalah niat dulu. Niat kita apa? Dan itu yang membuat para ulama-ulama terdahulu itu sukses. Dan begitu juga ulama-ulama sampai hari ini. Nah ini yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Selalu kita ingatkan diri kita bahwa laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan. Ilmu itu bukan sebatas bagusnya retorika, tapi ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kaidah para ulama kita dari dulu sampai hari ini. Nah, apakah itu kita sudah mengerti? Apakah kita sudah paham hakikat dari ilmu? Dan kalau kita sudah paham, kita sudah menuju ke sana atau belum nih jamaah? Makanya dulu itu para ulama-ulama klasik dulu tuh kalau belajar, kalau ngaji nggak butuh waktu lama kecuali ada perubahan dari sikap mereka, ada perubahan dari lisan mereka, ada perubahan dari cara berjalan mereka, ada perubahan dari attitude mereka, ada perubahan dari ibadah-ibadah mereka itu. Dulu tuh begitu, hadirin. Betul, perubahan itu kurvanya landai, bertahap. Tapi jelas ada perubahan. Gak stagnan gitu loh. Makanya sebagian para ulama klasik dulu, hadirin Allah muliakan, kalau melihat orang itu berilmu atau tidak, bukan dilihat pada saat dia ceramah, tapi dilihat bagaimana dia hidup di dunia real. Bagaimana berbicara, bagaimana berpikir, bagaimana bersikap, bagaimana melangkah, bagaimana itu. Dan itulah ilmunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kita harus kembali ke konsep di mana dulu para ulama kita itu belajar dan sudut pandang yang benar. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah perbesar pahala kita pada sore hari ini karena cuaca tidak, atau siang ini dari siang sampai sore ini tidak mendukung secara teknis gitu loh. Tapi mendukung secara makna gitu. Tidak mendukung secara teknis tapi mendukung secara pahala gitu. Karena inna idhamil jazak ma'idhamil balak, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian atau sebuah amalan. Semakin sulit tanpa dibuat-buat atau dipaksakan, maka pahalanya semakin besar. Itu. Jadi bersyukurlah kita ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir walaupun cuaca kurang mendukung secara teknis. Dan dulu para ulama kita itu untuk mendapatkan satu hadis jalan kaki satu bulan. Dan jalan kaki satu bulan itu dalam satu bulan kan macam-macam cuaca tuh hadirin. Bisa jadi pas musim panas, bisa jadi pas musim dingin. Kalau naik motor kehujanan tuh kira-kira suhunya berapa sih? Jakarta, di Jakarta. Naik motor kehujanan, lupa bawa jas hujan. Kira-kira kita menghadapi cuaca berapa derajat? Hah? Gak ada yang naik motor? Ini naik. Naik truk semua di sini. Berapa kira-kira? Dingin-dingin tuh hujan gitu tuh. Berapa? Masa 20. Hujan-hujanan loh. Bukan cuacanya berapa, tapi ngerasain tuh berapa. Hah? 18? Iya. Itu pakai ilmu apa? Kita ini pakai ilmu kudu. Kudu ngasal. Coba bandingkan dengan di negeri-negeri yang 4 musim hadirin. Dan kalau itu musim dingin tuh 1 derajat kering ya. 1 derajat kering tuh nusuk loh hadirin. Minus 2 misalnya gitu. Subhanallah. Dulu ulama tuh jalan kaki dulu. Jadi coba teladani mereka lah. Kenapa mereka itu imannya tuh kuat, takwanya tuh tinggi? Ya karena begitu perjuangannya mendapatkan ilmu. Jadi walaupun yang dikejar satu hadis saja, tapi berkahnya itu mengalahkan satu buku hadis yang kita baca, gitu loh. Kita baca satu buku hadis nih, gitu loh. Ruang tamu, AC, sofa kulit, teh panas, terus pisang goreng. Aduh, Masya Allah. Habis seruput-seruput baca, nguap-nguap, baca lagi. Lalu Bismikallah Ma'amud Wa'ahyati tidur deh. Baru 7 menit, itulah kurang berkah hadirin. Mereka tuh satu hadis, tapi berkah. Ya karena untuk dapetin satu hadis, 1 bulan perjalanan. Silakan baca bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Sampai belum nulis 1 buku khusus masalah ini. Imam Masruq itu kalau pergi ke sebuah negeri hanya untuk 1 kata dalam Al-Quran, 1 kalimah. Begitu sampai negeri tersebut, yang dituju sudah pindah, sudah berangkat lagi dikejar. Hanya untuk 1 kata dalam Al-Quran. Sekarang itu kita untuk mendapatkan tafsir Al-Fatihah sampai An-Nas cukup dengan tablet hadirin. Tapi kenapa takwa kita jauh di bawah mereka? Karena itu tadi, memang ilmu itu harus dikejar hadirin. Ilmu itu harus didatangi. Ilmu itu harus menggunakan effort dan perjuangan. Makanya dulu Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi Anda. Bukan berarti haram, khususnya dalam beberapa kondisi, tapi hukum asalnya berkahnya beda. Jadi ketika kita merasa kesulitan, yakinlah bahwa berkahnya itu besar. Dan pahalanya itu besar. Itu keyakinan kita hadirin Allah muliakan. Maka dan itu semakin membuktikan bahwa kita memuliakan ilmu. Kalau ilmu itu gak mulia dalam hati kita, ya gak mungkin kita bela-belain. Gitu loh. Kalau ilmu itu receh, gak ada artinya dalam hati kita, ya kita akan santai aja. Dan males-malesan. Begitu kita berjuang habis-habisan, itu pembuktian bahwa ilmu itu mulia. Dan begitu ilmu itu dimuliakan oleh kita, maka Allah akan muliakan kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, semoga kita dapat ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir sebelum kita mulai, semoga kita juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, tertimpa musibah, sedang sakit atau sedang luka-luka dan cedera, atau yang sedang kehilangan, dan semoga Allah memberikan taufik agar mereka bersabar dan mengampuni segala khilaf mereka dan mengangkat derajat mereka, dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita dan mereka semua. Dan bagi yang tidak terkena, jangan lupa doakan saudara kita dan bantu apa yang bisa kita bantu hadirin. Itu hal yang penting. Allah Ta'ala alam. Tapi kita masuk ke kelanjutan materi kita. Kembali bersama Ibnul Jama'ah Al-Kinani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berbicara tentang poin ke-9. Mari kita simak bersama keterangan dari Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'an dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Sebuah kitab yang mengajarkan kita adab dalam dunia ilmu, karena adab dengan ilmu itu adalah salah satu bentuk memuliakan ilmu, dan memuliakan ilmu adalah syarat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan syarat merubah ilmu maklumat ke ilmu yang bermanfaat. Itu satu-satunya cara. Fadhil, silakan.
Ahsanallahu ilaikum.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liustadhina wa limashayikhihi wa lijami'il muslimin. Qala al-allamatul qadhi Badruddin Abu Abdillahi Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'at al-Kinani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. At-tasi' أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله تعالى والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
جزا الله خيرا. Berkata Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, at-tasi'u an yutahhira batinahu wa zahirahu min al-akhlaqir radiyah wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah. Membersihkan hati dari dan hati dan zahir dari akhlak-akhlak yang buruk dan mengisinya dengan akhlak-akhlak yang diridhoi. Dan kita sudah jelaskan kenapa fokus membersihkan hati, karena hati adalah wadahnya ilmu, tempatnya ilmu. Kalau ingin ilmu kita baik, berkah, dan bermanfaat, maka bersihkan tempatnya. Sebagaimana setiap sesuatu yang bernilai harus memiliki tempat yang proper, tempat yang baik, tempat yang kondusif. Kalau tidak rusak gitu loh, kalau tidak hancur gitu. Kalau tidak keberkahannya hilang. Kita punya air yang paling berkah, air zam-zam, tapi kalau wadahnya kotor, terkena najis, ada kotoran cicak, ada kotoran kucing, seterusnya, ya jangan salahkan siapapun kalau habis minum perginya ke UGD hadirin. Kenapa? Karena tempatnya itu kotor. Nah, ilmu itu mulia, tapi kalau tempatnya kotor, nggak bermanfaat gitu. Maka kita harus bersihkan hati kita, karena hati itu wadahnya ilmu. Jadi di samping kita datang ke kajian, kita harus terus bersihkan hati, muhasabah, introspeksi, lalu bersihkan dengan istighfar, bersihkan dengan taubat, lalu dilawan dengan amal soleh, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, di antara sifat-sifat buruk dan virus hati yang harus kita bersihkan adalah al-bukhl, pelit hadirin. Nah ini. Ini sifat pelit, harus bersih dari hati penuntut ilmu, apalagi ulama. Nah, itu. Jadi hati penuntut ilmu, apalagi ulama, harus steril, harus bersih dari sifat pelit. Harus bersih dari sifat pelit. Itu harga. Harga mati hadirin sekalian. Salah satu ulama fikih yang bernama Hubeish bin Mubashir al-Thaqafi, beliau mengatakan, "Qa'atu ma'a Ahmad bin Hanbal." Aku pernah duduk bermajelis dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Wa Yahya bin Ma'in, dan al-Imam Yahya bin Ma'in sahabatnya Imam Ahmad. Wa an-nasu mutafawi wa an-nasu mutawafiruna fa ajma'u annahum, Dan pada saat itu manusia itu mutawafir, manusia itu penuh ulama banyak, pokoknya masa-masa kemasan lah dulu ulama tuh di mana-mana, dan mereka semua berijma, bersepakat, berkonsensus annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhila. Mereka bersepakat, mereka berkonsensus, mereka tidak tahu satupun orang soleh yang pelit. Nah itu. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan nama orang soleh yang pelit. Nggak ada yang tahu jawabannya tuh. Kalau ada kuis pertanyaan begitu, di masa Imam Ahmad, nggak ada yang bisa jawab. Siapa ya? Gitu. Kalau ada kuis seperti di malam ini, punya jawaban nggak, hadirin? Gitu. Gitulah. Coba siapa di antara, sebutkan satu nama orang soleh udah ngaji, udah hijrah, pelit. Nah, coba apa jawabannya? Hah? Siapa? Atau ngaku lo ngaku gitu. Tertak-tak tangannya gitu. Tapi tangan temennya gitu loh. Lo kan pelit. Jadi atau kita langsung ada satu nama di benak kita. Tapi dulu tuh gak ada. Orang soleh pelit gak ada. Apalagi ulama. Seorang soleh yang pelit yang gak ada. Apalagi ulama. Dulu tuh gitu, hadirin. Gak ada yang pelit. Gak ada yang pelit. Itu punya di level, makanya bagaimana Islam gak tersebar dulu. Orang-orang soalnya gak ada yang pelit. Gimana orang gak terkagum-kagum gitu loh. Ngeliat orang-orang yang ikut kajian, orang-orang yang di majelis taklim. Karena orang-orang yang kajian dulu gak ada yang pelit sama sekali. Gak ada satupun gak ada yang pelit. Ijma, seluruh manusia kata Hubeish pada saat itu. Dan ada banyak orang sepakat gak ada satupun orang soleh yang pelit. Gak ada satu orang soleh yang pelit. Makanya gak heran ya kalau kita dengar gitu sejarah Indonesia bahwa Islam masuk ke Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara dengan umat Islam terbesar tanpa peperangan, tanpa senjata, dengan pedagang dan orang sipil dan seterusnya. Ya dulu tuh begitu memang, hadirin. Bayangkan gimana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman Imam Ahmad begini. Gimana zaman sahabat? Zaman Imam Ahmad loh ya. Di bawah zaman sahabat radhiyallahu anhum, di bawah zaman tabiin. Sedangkan Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Jadi sebaik-baik manusia adalah para sahabatku. Lalu generasi tabiin berikutnya. Lalu berikutnya tabi'ut tabiin. Kalau di generasi Imam Ahmad saja enggak ada orang soleh yang pelit, ya apalagi sahabat, tabiin dan tabi'ut tabiin. Lalu kita bisa bayangkan betapa indahnya orang soleh di lingkungannya masing-masing gitu loh. Jadi orang-orang yang ngaji dulu tuh punya izzah, punya kemuliaan. Bukan karena kesombongan, bukan karena lisannya yang tajam, enggak. Tapi profilnya itu luar biasa. Enggak ada yang pelit, gitu. Enggak ada orang soleh yang pelit. Apalagi ulamanya. Nah, coba kita evaluasi diri kita. Dan sudah solehkah kita? Dan pantaskah kita dinobatkan sebagai orang soleh? Itu hal yang perlu kita camkan. Bishr bin al-Harith al-Hafi rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa la tuzawjil bakhila wa la tu'amilhu ma'akbah al-qari'an yakuna bakhila. Janganlah engkau menikahkan putrimu dengan orang pelit. Jangan. Dan jangan berinteraksi dengan mereka, dengan orang-orang pelit. Dan betapa buruknya ma'akbaha, betapa buruknya pembaca Quran, orang yang berafiliasi dengan Quran, dengan ilmu, ternyata dia orang pelit. Itu buruknya seburuk-buruknya, kata para ulama. Orang berafiliasi ke ilmu pelit, aduh itu buruk banget, kata para ulama. Itu buruk. Artinya penuntut ilmu gak ada pelit. Gitu. Penuntut ilmu itu gak pelit. Makanya dari sini, kalau orang pelit hidup di zamannya Bishr bin al-Harith, itu gak dapat jodoh, hadirin. La tuzawwijat bakhila, jangan pernah nikahkan putrimu dengan orang pelit. Gitu loh. Nah, makanya harus royal kita tuh, hadirin. Harus dermawan gitu loh. Tapi bukan agar dapat jodoh, bukan. Agar dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat standar mereka tuh, jangan pernah nikahkan putrimu dengan orang pelit. Gak bagus gitu. Mereka gak suka gitu. Dan jangan berinteraksi dengan orang pelit. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, wala yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Sifat pelit, sifat kikir dan iman itu tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Selama-lamanya. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. La yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Sifat pelit dan iman gak akan bersatu di dalam diri seorang hamba. Gak akan. Di dalam itu, hadirin. Jadi yang kita pertaruhkan ketika kita pelit, itu iman kita. Kata Nabi SAW, gak akan bersatu. Gak akan bersatu. Ini gak cocok, ini dua sisi ini gak cocok. Iman dan pelit gak cocok, hadirin. Gak temenan dia ini. Gak mau duduk di satu tempat. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tanyakan diri kita, kita termasuk orang pelit apa enggak? Jadi, lalu bagaimana dengan penuntut ilmu? Bagaimana dengan ulamanya? Gitu. Wong hamba saja itu gak bisa menyatukan antara iman dan asyuh, sifat pelit. Sifat pelit. Itu poin penting, hadirin sekalian Allah muliakan. Jadi sifat pelit ini bahaya. Bahaya. Dan sifat pelit, jemaah sekalian, itu akan membuat kita dapat doa malaikat, kan? Masih ingat malaikat itu berdoa di waktu pagi dalam hadis Bukhari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak, memberikan nafkah, berinfak, bersedekah, ganti dari pemberiannya. Lalu malaikat yang kedua berdoa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran dan kebangkrutan pada orang yang tidak memberikan nafkah atau infak wajib. Didoakan, hancur. Dan di antara penyebab orang yang memberikan nafkah, pelit. Bahaya hadirin. Dan pelit itu, jemaah sekalian, itu akan membuat kita itu sulit, susah, dan urusan kita berantakan. Benar. Urusan kita berantakan. Pelit itu akan membuat urusan-urusan kita sulit. Nah itu, pelit, sulit. Nah itu kita. Jadi kalau kita pelit, urusan-urusan kita jadi sulit. Itu kaidah tuh. Siapa yang membuat kaidah itu? Bukan saya. Coba buka surat Al-Lail. Wa amma man bakhila wastagna. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang pelit, wastagna, dan merasa enggak butuh sama Allah. Sombong dia, merasa bisa hidup dengan skillnya, kemampuannya, kakinya, logikanya, otaknya, merasa enggak butuh sama Allah. Wastagna, itu yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Dan adapun orang yang pelit dan merasa sombong, merasa jago, merasa pintar, merasa hebat. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan. Apa? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia ke jalan-jalan kesulitan dan keburukan. Dilancarkan ke surga? Oh, bukan. Ke berbagai macam kesulitan dan keburukan. Tariqus syarr, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir. Jadi Allah buat urusannya susah, sulit, jelimet. Itu kalau pelit tuh hadirin. Allah buat fasanu yasiruhu lil usra. Kami akan lancarkan dia ke jalan-jalan keburukan dan kesulitan. Dan anti klimaksnya neraka hadirin. Anti klimaksnya neraka. Makanya ulama kita seperti Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu rahmatan wasi'ah mention dan menekankan sifat ini. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, buang sifat pelit. Karena sebanyak apapun maklumat kita, pengetahuan kita tentang Al-Quran dan hadis, kalau kita punya sifat pelit, maka hidup kita sulit dan kita gak akan dapat ilmu nafi. Gak akan dapat ilmu nafi. Dan ilmunya tuh gak berperan gitu. Padahal kita tahu ayatnya, hafal mungkin hadisnya. Tapi karena pelit, fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia ke jalan-jalan kesulitan dan keburukan. Allah yang berfirman ini. Kita akan mudahkan dia menuju jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang apa yang jelek. Padahal dia tahu ilmunya. Padahal dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya. Gak bermanfaat gitu hadis. Gak bermanfaat. Makanya ini diwanti-wanti, jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit. Jangan pelit. Allahu taala alam bisawab. Sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin uba'ad. Hadirin Allah muliakan. Untuk menjadi orang yang terbebas dari sifat pelit memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Karena memang disitulah ujian manusia. Allah berfirman, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kalian memang mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Jadi Allah yang berfirman, memang kita suka uang hadirin. Kita suka yang namanya uang. Kita suka yang namanya harta dunia. Dan itu memang tabiat manusia. Makanya Allah berfirman dalam surat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah. Bisa tenang hadirin? Ibu-ibu bisa kita diam untuk kebaikan kita semua. Masih kedengaran suara dari bagian ibu-ibu ya. Diam itu penting jemaah untuk kebaikan kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 204, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika Al-Qur'an dibacakan, dan kita lagi baca nih surat Ali Imran. "Fastami'u lahu," maka dengarlah dengan seksama. "Wa ansitu," dan diam, kata Allah. Jadi yang suruh diam itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suruh berisik, saya sarankan antum berisik aja gitu. Kita cuma ngikut aja lah hadirin. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, kalau kita enggak diam, maka kita enggak dirahmati sama Allah. Itu yang menakutkan. Makanya kalau kita enggak diam, ilmu kita enggak bermanfaat nantinya. Kalau kita tidak beradab di dunia ilmu, itu ilmu kita tidak akan bermanfaat. Nah itu yang kita gak mau. Saya pribadi ingin semua jamaah ilmunya bermanfaat. Maka marilah kita diam. Dan khususnya di bagian ibu-ibu sekalian, khususnya bagian buat anak-anak, mari kita berusaha terus mengedukasi anak-anak kita agar bisa diam dan agar kita dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali kepada surat Al-Fajr, surat Ali Imran. Emang tabiat kita suka sama harta? Tabiat kita suka sama harta. Makanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, "Inna lanajidu bi amwalina ma yajidul bukhala'u walakinna natasabbar." Sesungguhnya kita tuh merasakan perasaan yang dimiliki oleh orang-orang pelit ketika berkaitan dengan uang-uang kita. Namun yang membedakan adalah natasabbar, kita bersabar untuk melawan sifat pelit tersebut. Emang gak mudah hadirin. Jadi kalau kita merasa kok saya juga masih punya sifat pelit, dulu para ulama juga merasakan hal demikian, tapi mereka sabar, dilawan terus, dilawan terus, dilawan terus, dilawan terus. Kadang ngerusak hadirin. Itu tadi. Urusan tuh jadi sulit, jadi berantakan. Urusan apapun. Karena Allah yang mengatakan dalam surat Al-Ilta'i, "Fanu yasiruhu lil usro," kami akan mudahkan dia ke jalan-jalan kesulitan dan keburukan. Allah akan mudahkan akses ke kesulitan, bukan mudahkan ke kemudahan, tapi mudahkan ke kesulitan. Makanya sampai-sampai Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa kalau itu gak dilawan, maka sampai pada titik, kata beliau, "An yabkhalal insanu ala nafsihi ma'al hajati ilaih." Orang itu bisa sampai pada stadium dia pelit untuk kebutuhan dirinya sendiri. Gak mau keluar. Padahal ada duit. Padahal ada uang, padahal gak mau keluar. Pelit dia. Jadi itu bukan hanya pelit sama orang lain. Nanti kalau ini dibiarkan, berawal dari pelit sama orang lain, nanti klimaksnya pelit sama diri sendiri. Itu kata para ulama. Dan itu terjadi di masyarakat sampai hari ini. Sampai hari ini. Sama diri sendiri pelitnya luar biasa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pentingnya kita natasabbar, kata Talha bin Ubaidillah. Kita harus sabar, lawan, 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 dan lawan. Nah pertanyaannya bagaimana cara melawannya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Di antara cara melawan yang pertama, banyak-banyak baca doa, hadirin. Baca doa. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Muslim, Nabi SAW itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal wal juban wal bukhl wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu doa yang hendaknya kita baca setiap hari. Yang artinya, Allahumma inna udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakkelemahan, ketidakmampuan, dan sifat malas. Kita suka malas sih, kurang doa sama Allah. Wal juban, dan sifat pengecut. Wal bukhl, dan sifat pelit. Wal haram, dan masa tua yang buruk. Wa adzabil qabr, dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah jiwaku, Engkau yang paling bisa untuk membersihkannya. Anta waliha wa maulaha, Engkau yang pelindung, Engkau yang ngatur semuanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan nafsu yang enggak pernah kenyang, pengen terus. Wa da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Baik, hadirin. Jadi baca doa. Dan kita buat PR ya. Mulai minggu depan kita setoran setiap kajian ada 5 orang yang hafalan di depan umum. Terserah mau dari situ, mau berdiri di sini atau mau di sini juga boleh saya kasih. 5 per pertemuan. Hafalin 2 ini dari awal sampai akhir, dan artinya 3 ikhwan 2 akhwat per pertemuan. Akhwat dari belakang. Kalau enggak ada 5, kita tutup kajian kita. Biar saya bisa pulang cepat. Beneran, kita mulai lebih awal, mungkin 5:15 mungkin di pertemuan yang akan datang, terus 5 gitu. Pokoknya kalau gak sampai 5, maka kita tutup kajian kita di hari tersebut, karena kita harus awal. Dan doanya pendek, hadirin, pendek gak sih? Pendek, lebih baik antum disuruh hafalin 1 juz, mending hafalin ini. Lebih ringan. Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Tapi baca pelan-pelan gitu. Itu sama artinya. Dan nanti di-share di mungkin di sosial media kita, biar antum bisa hafalkan. Dan terus 5 sampai kapan hadir? Sampai semuanya hafal. Ya, semoga. Ya. Jadi kalau enggak ada yang yang setoran, berarti kita pulang cepat. Senang enggak sih pulang cepat? Dulu waktu SMA kan senang banget kita pulang cepat ya. Allah Ta'ala bismillah. Itu tolong dihafal insya Allah kita start pekan depan. Karena ini doa bagus sekali hadirin. Bukan hanya pelit, al-ajiz. Kita berlindung dari kelemahan. Kita tuh seringkali gak memanfaatkan potensi besar kita. Karena lemah, mental lemah, jiwanya lemah, pesimistis gitu loh. Kalau ngerjain sesuatu setengah-setengah, itu lemah tuh hadirin. Gampang balik kanan. Itu gak bagus. Lalu yang kedua, kita pemalas gitu. Harusnya kita bisa menghasilkan karya, tapi karena malas kita gak dapat apa-apa gitu. Ada orang 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, 50 tahun, gak ada karya sama sekali. Padahal kalau dievaluasi skillnya, luar biasa dia punya skill. Tapi gak ngapa-ngapain, malas. Lalu waljuban dan pengecut. Ada banyak kesempatan, opportunity, ada banyak momentum, dia gak ambil karena dia takut. Gak berani, makanya kan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mau jadi penuntut ilmu sejati, yang pertama itu nyali, kata beliau. Harus berani, gitu loh. Nah begitu juga dengan, harus berani. Lalu berlindung dari sifat pelit. Wal-bukhal, wal-jubni wal-bukhal, dari rasa pengecut dan rasa pelit. Kata Syekhul Islam bahwa kehidupan ini kalau mau sukses Anda harus punya dua sifat. Yang pertama syaja'ah, yang kedua karom. Yang pertama keberanian, yang kedua kedermawanan. Itu dua kunci sukses. Dan oposit dan lawan dari dua ini adalah pengecut dan pelit. Makanya minta perlindungan dari Allah dari sifat pelit. Wal haram dan masa tua yang lemah, masa tua yang gak produktif, masa tua yang ngerepotin orang, masa tua yang membebani orang, jangan. Nabi SAW gak pernah membebani orang. Beliau wafat di peak-peaknya, di level tertinggi, di puncak kemasan beliau SAW. Itu lihat Abu Bakar wafat ketika menjadi khalifah, Umar wafat ketika jadi khalifah, Utsman wafat ketika jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib wafat radhiyallahu ketika jadi khalifah. Itu radhiyallahu taala anhum, empat nama besar ketika jadi khalifah. Artinya mereka wafat di puncak kehidupan mereka. Minta sama Allah. Nah, kita seringkali lupa minta sama Allah. Wal haram, jangan kasih saya masa tua yang ngerepotin, ngebebanin, akhirnya nyusahin orang, enggak. Minta seperti Ibnu Aqil, salah satu ulama mazhab Hanabilah, itu usia 80 tahun. Kata beliau, semangat saya, spirit saya lebih daripada pada saat saya 20 tahun. Itu kata beliau. Oh, itu luar biasa. Jadi kita harus minta itu. Lalu azabil qabr, dan kita berlindung dari azab kubur. Dan siapa yang bisa menghadapi azab kubur, hadirin? Tidak ada yang bisa. Lalu fase berikutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwa kita ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah bersihkan jiwa saya. Ini jiwa kita kotor, hadirin. Kita gampang riya, kita gampang sum'ah, kita senang dipuji, sering gampang tersulut untuk sombong, hasad sama orang, hubud dunia, ambisius terhadap dunia. Hati kita, jiwa kita kotor. Minta dibersihkan sama Allah. Wazakkiha anta khairu man zakka, engkau yang bisa membersihkan. Lalu kita berdoa, ya Allah lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang gak khusyuk. Kita sholat gak ngerti apa yang kita baca, kita sholat gak blank, kita udah gak ngerti. Kalau sholat aja blank, apalagi ibadah yang lain. Sholat itu kan parameter, hadirin. Makanya kan di hari kiamat kan itu, kalau sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sholatnya berantakan, semua berantakan. Ya kalau sholat aja gak khusyuk, gimana ibadah lain bisa khusyuk? Kita sholat 5 menit gak khusyuk, gimana puasa bisa khusyuk? Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang di kita kurang lebih 12 jam. Kalau 10 menit aja kita gak bisa khusyuk, gimana 12 jam? minta sama Allah. Dan berdoa jangan, lindungi kita dari nafsu yang gak pernah puas gitu. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Gak ada selesai-selesainya. La tashba. Dan yang terakhir, hudawati la istajabulaha. Dari doa yang tidak diijabah sama Allah. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Jadi doa ini luar biasa. Ini sangat powerful. Dan bisa dikatakan full package. Ada banyak hal yang diminta. Jadi kita perlu hafal doa ini. Masa hidup puluhan tahun gak hafal doa ini, hadirin? Kemana waktu kita habis? Sedangkan banyak hal-hal yang mubah kita hafal. Jadi minta pertolongan kepada Allah SWT. Jadi biar menghilangkan sifat pelit, baca doa. Baca doa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin Allah muliakan, bahwa cara agar menghilangkan sifat pelit adalah tingkatkan iman kita, tauhid kita, kuatkan iman kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Ar-Razzaq, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti. Allah utus dua malaikatnya untuk mendoakan kita setiap pagi. Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak dengan ganti yang besar. Maka orang yang punya iman, dia gak akan pelit. Karena dia tahu dia akan diganti. Dan mana qasat sadaqatu min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Gak pernah mengurangi harta. Itu keyakinan yang harus dimiliki. Makanya sifat pelit ini begitu mengakar dalam diri kita. Ini bukan tentang sebatas habit atau attitude. Ini tentang tauhid kepada Rabbul Alamin. Ini yang sebenarnya akar masalahnya itu pada tauhid kita. Seyakin apa kita sama Ar-Razzaq dan konsep yang Allah sampaikan. Itu penting. Makanya ini sangat dalam, hadirin. Ini bukan tentang jangan pelit ya, pelit tuh gak bagus gitu. Gue gak suka orang pelit. Bukan sebatas itu. Ini tentang keimanan, ini tentang ubudiyah. Ini tentang ubudiyah. Kepada siapa kita menghamba. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, la ishtami'ul bukhlu wal iman fi qalbi abdin abada. Sifat pelit dan iman itu gak akan bersatu dalam hati seorang hamba. Ini tentang penghambaan. Ini tentang penghambaan. Makanya harus dilawan. Sebagaimana kata Talha, dilawan. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik, hadirin sekalian. Coba catat baik-baik. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, beliau melihat seseorang yang memegang satu dirham. Dia melihat seseorang lagi memegang satu dirham. Fakal, jadi anggap aja misalnya satu dirham 100 ribu kurang lebih. Liman hadza dirham, ini dirham punya siapa? Kata Al-Ahnaf. Lalu orang ini menjawab, li, ini punya saya. Faqala amma innahu laysa laka hatta yakhruja min yadik. Ketahuilah, dirham itu bukan milikmu sampai engkau keluarkan dari tanganmu. Lalu beliau membawakan sebuah kalimat indah, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu lak. Anta lil mali idza amsaktahu. Ini menarik sekali. Anda milik hartamu. Jadi kamu milik hartamu. Jika kamu simpan-simpan terus itu harta. Fa idza anfaqtahu fal malu lak. Dan jika engkau mengeluarkan, menginfakkan, hartamu milikmu. Ngerti gak? Ngerti gak nih ngomong-ngomong? Kalau gak ngerti, bilang gak ngerti aja. Semoga kita masuk surga dari pintu kejujuran gitu loh. Kalau udah kayaknya pemahaman agak-agak loading gitu, ya insya Allah kita masih bisa masuk surga dari pintu kejujuran. Jadi gak ngerti Pak Ustaz. Jadi antalil mali, idza amsaktahu. Orang tuh kalau pelit gitu loh, kalau kerjanya nahan-nahan uang, seharusnya dia keluarkan, seharusnya dia kasih istri dan anak-anak untuk nafkah, tapi dia gak kasih. Harusnya dia infakkan, dia gak infakkan. Harusnya dia zakatkan, dia gak zakatkan. Sejatinya bukan dia yang punya uang, uang yang punya dia. Jadi bukan dia memiliki uang, tapi dia dimiliki oleh uang. Jadi uang yang miliki dia. Karena dia diatur sama si uang, gitu. Uangnya lebih tinggi daripada dia. Gitu. Dikendalikan sama kekuatan uang. Makanya kan bahasanya kan ngejar-ngejar uang. Orang-orang hebat kan gak ngejar-ngejar uang. Uang ngejar-ngejar dia. Iya kan. Makanya ahli akhirat apa kata Nabi SAW? Waman kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamla wa ja'alal ghina fi qalbi wa ta'tihi dunya wahi ragimah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya. Jadi barang siapa yang ambisinya akhirat, maka Allah akan lancarkan segala urusannya. Lalu Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Datang dunia. Bukan ngejar-ngejar. Jadi kalau ngejar-ngejar, uangnya lebih powerful daripada dia. Jadi, kata dulu kaidah para ulama, kalau kenyataannya Anda simpen-simpen terus, sehingga Anda tidak memberikan nafkah, sehingga Anda gak bayar zakat, sehingga Anda gak berinfak, sehingga Anda gak beri, sejatinya bukan Anda yang memiliki uang, uang yang memiliki Anda. Makanya kan ada ta'isa abdu dinar, celaka hamba dinar. Hamba, itu kata Nabi SAW, itu lisan Rasulullah SAW mengucapkan demikian, hamba dinar wa hamba wa abdu dirham, dan hamba dirham, hamba uang. Jadi yang punya kekuasaan bukan Anda, uang itu lebih berkuasa daripada Anda. Anda di bawah kekuasaan uang Anda, bukan Anda yang menguasai uang Anda. Tapi kalau Anda keluarkan ketika waktunya menafkahi, kita keluarkan buat nafkah. Ketika waktunya zakat, kita keluarkan buat zakat. Ketika melihat orang susah, kita bantu, kita support. Andalah yang menguasai uang Anda. Itu dalam tuh hadirin. Jadi ini dalam loh. Ini tentang status kita. Kita ini statusnya hamba. Barang-barang kita atau barang-barang kita milik kita, itu aja. Kita milik barang-barang kita atau barang-barang kita milik kita. Tinggal pilih salah satu. Jadi siapa yang berkuasa di rumah kita? Siapa yang berkuasa di kehidupan kita? Kita menguasai harta kita? Atau harta kita menguasai kita? Opsinya hanya dua. Dan apabila kita dikuasai oleh harta kita, kata Nabi SAW, ta'isa abdu dinar, celaka hamba harta. Dan celaka hamba dirham. Karena kita harusnya jadi hamba Allah, bukan hamba harta tersebut. Memang itu gak mudah. Dari awal kita gak mengatakan ini mudah. Makanya saya bacakan ucapan Talha bin Ubaidillah, susah. Setiap orang punya rasa itu. Makanya kan Allah berfirman dalam surat surat An-Nisa ayat 128, wa uhdiratil anfusu syuh. Dan memang nafsu ini atau jiwa ini punya rasa pelit, kata Allah. Tapi harus dilawan. Karena ini bukan tentang ngasih gak ngasih. Ini tentang status. Status ini dalam loh. Status kita ini hamba Allah apa hamba harta. Status kita, apakah kita menguasai harta kita atau harta kita menguasai kita sebenarnya. Buktinya kita gak punya kemerdekaan, kita gak punya independensi untuk mengeluarkan harta kita. Kalau kita yang berkuasa, kita punya independensi, kita punya kemerdekaan. Kapanpun kita keluarkan bisa, gak ada beban. Makanya kata Abu Utsman dalam siar Al-Amin Nubala, kata para ulama, la yakunu rajulu kamilan hatta yastawi indahu al-mana' wal-ata' wal-izzu wal-dhul. Seseorang tidak akan sempurna, tidak akan sampai derajat tertinggi seorang hamba sampai dia mencapai sebuah titik saat dia punya uang dan pada saat dia gak punya uang sama. Pada saat dia menahan uang tersebut karena ada maslahat syar'i dan pada saat dia melepas uang tersebut sama. Pada saat dia membeli barang dengan perasaan ketika saat dia memberikan barang atau mengasih barang sama. Itu kan. Disitulah penghambaan kepada Allah terwujud dengan sebuah perasaan. Jadi hati itu merdeka, jemaah. Susah. Dan yang bicara bukan berarti lebih baik loh, tapi ini keterangan para ulama kita dan semoga Allah kasih taufik kita untuk bisa mengamalkannya. Tapi kalau kita bisa sampai titik itu, dan mungkin kita pernah sampai titik itu, tapi mungkin turun lagi. Karena kan iman tuh naik dan turun. Ketika kalau yakin tuh, lalu kita keluarkan dan gak ada perasaan berat. Itu hidup tuh enak banget, hadirin. Dan itulah tauhid. Tauhid itu membuat kita merdeka. Tauhid itu membuat kita nyaman dalam hidup. Dan tidak tersandera oleh barang, oleh uang, dan seterusnya. Jadi itu dikatakan para ulama kita. Sama aja. Makanya gak heran para ulama-ulama kita tuh benar-benar luar biasa dalam masalah ini. Dan mereka lawan. Mereka tuh lawan nafsunya. Al-mujahid man jahada nafsu fi ta'atillah. Orang-orang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya agar tetap on track di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh yang menarik, hadirin sekalian, sejarah mencatat bagaimana nama besar Al-Layth bin Sa'ad. Ini sosok ulama besar di masa Imam Malik. Dan Layth itu orang yang kaya. Sebagaimana kita berapa kali menyampaikan atau mendengar ucapan Imam Syafi'i bahwa ulama itu ada yang kaya dan yang miskin. Ulama itu ada yang kaya, ada yang miskin. Dan yang miskin itu miskinnya ikhtiari, pilihan, bukan keterpaksaan. Beda sama kita gitu. Kita kalau miskin terpaksa gitu. Emang enggak ada peluang jadi orang kaya gitu loh. Makanya untuk menghibur diri zuhud. Enggak ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita tuh udah usaha mentok enggak gagal. Kalau ulama itu miskinnya itu pilihan hidup. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad itu miskin. Tapi kalau beliau mau kaya kapanpun bisa, enggak mau beliau. Bahkan ketika anak beliau menerima hadiah dari khalifah, kan ditegur keras sama Imam Ahmad. Kenapa terima? Padahal mubah-mubah aja. Nah, di antara ulama ada yang kaya. Di antara yang kaya kan seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah kaya, hadirin. Di antara yang kaya, Layth bin Sa'ad. Layth bin Sa'ad itu pernah dikasih hadiah oleh Imam Malik senampan korma, tobak. Jadi ada wadah isinya korma gitu loh. Wadah isinya korma. Begitu beliau mendapatkan wadah yang isinya korma, lalu beliau balas dengan wadah. Jadi wadahnya diterima gitu loh. Lalu isinya diganti dengan harta dan dikembalikan ke Imam Malik bin Anas. Lihat bagaimana Lihat bin Sa'ad hadirin, itu dalam setahun itu beliau uang dalam bisnisnya itu kalau di kurs kita sekarang 80 ribu dinar 80 M. Dan beliau sampaikan 80 M, kecil ya 80 M, kecil. Kalau bagi saya besar, atau nggak ada terkejut-terkejutnya. Dunia sudah nggak ada di hati saya, Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa itu. Atau masih shock gitu, masih zong begitu. Jadi no comment gitu. 80 M, ulama loh 80 M. Tapi itu bukan puncaknya kekaguman kita. Ada banyak ulama yang punya uang segitu, biasa aja. Yang menakjubkan, kata beliau, saya belum pernah bayar zakat semenjak saya balik. Kayak saya dong, Pak Ustadz pelit. Bukan. Kita tahu zakat itu dibayarkan ketika jatuh haul 1 tahun. Nah beliau sebelum genap 1 tahun, uangnya sudah habis dan tidak sampai nisab karena kasih. Diriwayatkan Imam Malik itu kalau dikasih lihat 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 M. Hadirin. Kasih ulama, satu ulama 4 M. Kasih Ibnu Lahiyah 1000 dinar 4 M. Sekali ngasih satu orang ulama itu lihat misalnya 4 M. Dan bagaimana kedermawanan para ulama, gak pelit. Karena mereka tahu ni'mal malu soleh li rajuli soleh, sebaik-baik harta yang baik di tangan siapa? Orang soleh, apalagi di tangan ulama, di tangan ahli ilmu. Kalau uang di tangan ahli ilmu kan dibagi-bagiin, digunakan untuk maslahat. Maka mereka kasih 4 M. Lihat bin Sa'ad, orang-orang dikasih 1000 M. 1000 dinar. Luar biasa. Seumur hidup gak pernah bayar zakat. Padahal setahun yang beliau putar 80 miliar. Karena setiap mau masuk haul, harta di bawah nisab. Mau masuk haul, harta di bawah nisab. Atau tahu kan nisab berapa? Nisab berapa? Berapa? 80-an gram emas kan? 85, 87, 5 gram emas. Berarti berapa sekarang? Ayo dong. Tuh kan, mentang-mentang zakat pura-pura lupa. Gitu. Gimana kalau gajian cepat, tok. Omset dapat 20%, berarti sekian. Ini kan zakat berapa ya, Pak Ustadz? Berapa? Kalau emas sekarang 900 riyal, 70 jutaan ya? Anda bayangkan, setahun 80 M, dan begitu genap 1 tahun, uangnya gak sampai 70-an juta kalau bahasa kita sekarang. Dan setahun, gak pernah bayar zakat, kata beliau. Habis terus, Pak. Kasih sana, kasih sini, kasih. Gimana ilmu tidak mulia di zaman dulu, hadirin. Gimana orang tuh gak terpukau dengan ulama? Gimana orang kamu gak terkagum-kagum? Gak ada orang-orang kayak begini. Makanya gak heran Islam masuk ke Indonesia tanpa senjata. Orang begini. 80 M setahun. Dan begitu masuk kaul, nisab pun gak sampai. Dan yang menariknya, terus Allah kayakan lagi. Dan habis lagi. Allah kayakan lagi. Habis lagi. Allah kayakan lagi. Jadi gak habis kan. Kaya. Makanya mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini wakil. Lihat bagaimana. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka hidup merdeka, hadirin. Karena mereka hanya beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati mereka tuh plong gitu. jadi kan harta di belum, jadi setiap tahun tuh kurang lebih mengalami punya harta 80 M, lalu punya harta 70 juta, kecil 70 juta. Oh, makanya enggak wajib zakat. Dan biasa aja, bahagia aja mereka itu. Rahimahumullah. Rahmatan wasi'ah. Maka kita harus kembali kepada para ulama kita. Dan kita harus melihat bagaimana masa kemasan agama kita. Dan bagaimana masa kemasan ilmu. Dan bagaimana kondisinya kalau ilmu itu dimuliakan. Ilmu itu diamalkan. Itu luar biasa, hadirin. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sudah sore isya? Belum? Belum? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang sifat pelit. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Ustadz, para ulama, terkhususnya Imam Badruddin, para penuntut ilmu, dan seluruh muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah definisi pelit? Kapan seorang disebut memiliki sifat pelit? Apakah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya kan dikarenakan dia memiliki kebutuhan dan ia ingin menabung termasuk sifat pelit? Apakah sebaiknya kita menghabiskan harta kita setelah kebutuhan kita sampai habis sehingga tidak menabung untuk kita bersedekah dan infak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, kita tidak membahas ini tentang apa secara detail karena tujuan dari kitab ini penekanan di setiap sifat saja. Jadi memang enggak dibahas secara komprehensif. Namun kalau pertanyaannya apa sih definisi pelit? Para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa pelit yang dicela dalam syariat adalah imtina'ul mar'i an adai ma aujaballahu alaihi. Imtina'ul mar'i, ketika seseorang menahan kewajibannya yang Allah wajibkan pada dia. Itu pelit. Jadi kalau Allah wajibkan kita memberikan nafkah, lalu kita gak kasih nafkah, itu pelit. Allah suruh kita bayar zakat ketika masuk haul dan nisab, kita gak bayar zakat, itu pelit. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu, lalu kita tidak lakukan, maka itu masuk ke pelit yang tercela. Jadi itu poin. Di antara ulama juga mengatakan seperti Al-Imam Ibn Hajar dalam Al-Fatah, Fathul Bari, mengatakan man umma yutlabu mimma yuqtana. Mimma yuqtana. Mencegah apa yang diminta secara syar'i. Jadi kalau kita diminta memberikan nafkah, berzakat atau infak atau sedekah, lalu kita tahan-tahan tanpa alasan syar'i, maka itu bisa masuk kategori pelit. Allahu taala a'lam. Dan pada dasarnya kalau itu amalan apa hal-hal yang sunnah, sebagaimana definisi atau infak-infak sedekah yang sunnah sebagaimana definisi Imam Qurtubi, itu belum masuk ke pelit yang diharamkan. Tapi kalau itu dibiarkan, maka stadiumnya akan nambah gitu loh. Bahkan nanti kan kita kaitkan dengan keterangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, itu bisa sampai pelit untuk kebutuhan diri sendiri, padahal buat diri sendiri, tapi pelitnya minta ampun. Jadi ingat, penyakit-penyakit hati itu kalau gak diobati, stadiumnya tambah parah sebagaimana penyakit-penyakit fisik. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah, Ustadz mau nasihatnya tentang hati yang terasa lelah menjalani ketaatan kepada Allah dan cenderung bermudah melakukan maksiat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Wa iyyakum wa fikum barakallahu. Yang pertama, jangan lupa mengucapkan salam dulu sebelum bertanya, karena Nabi SAW bersabda, assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Lalu jangan lupa mendoakan, karena sekali lagi kita punya hutang budi dengan ke ulama-ulama kita, ke ahli ilmu kita yang mengajarkan kita ilmu agama. Dan Nabi SAW bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan dia sampai Anda merasa Anda bisa membalasnya. Jadi kita disuruh balas, kalau enggak bisa baru doakan. Jadi kalau doakan juga kita enggak doakan, khawatirkan kita bisa jadi jatuh kepada kufur nikmat, dan itu yang tidak diharapkan. Jadi minimum kita doakan guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Adapun tentang hati yang lelah menjalani ketaatan kepada Allah, itu ini masih global, perlu diperinci. Bisa jadi karena baru awal-awal gitu loh. Dan kalau kasusnya masih awal-awal berjuang, memang nafsu itu perlu ada sisi dipaksa. Sebagaimana ucapan para ulama, an-nafsu katifal, nafsu itu seperti anak kecil yang menyusui. Kalau Anda sapih, dia akan berhenti. Dan kalau Anda biarkan dia menyusu, dia akan menyusu sampai dewasa. Itu kata para ulama. Dan menyapih itu kan ada sisi memaksa. Ibu-ibu yang menyapih anaknya, itu ada sisi memaksa. Itu nafsu tuh, jiwa tuh harus digituin dari satu sisi. Itu yang pertama. Atau bisa jadi, sisi yang kedua, kita terlalu overdosis. Jadi hati itu lelah gitu loh. Karena kita kelebihan dosis, maka solusinya diturunkan dosisnya. Dan itu bisa terjadi kan, makanya kata Nabi SAW, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan. Walan yushaddad dina ahadun ila ghalabah, tidak ada yang memaksakan agama kecuali dia akan kalah. Jadi kalau overdosis, maksain diri, dia akan jatuh nantinya. Makanya sekali lagi harus pelan-pelan, bertahap. Dan itulah konsep menguatkan dan mengokohkan hati. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Dan pekan depan kita insya Allah mulai jam 5:15 untuk setoran doa dulu. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan jangan lupa pulang sambil banyak doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Dan semoga yang terkena musibah diberikan pahala besar oleh Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.